la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Explozii în regiunea transnistreană. Cine are oare interesul să destabilizeze situația? Ce cred moldovenii de rând despre ultimele evenimente din Transnistria?
Dumneavoastră vă temeți pentru securitatea dumneavoastră și a celor dragi?
Sigur, tot timpul sunt cu gândul ăsta. De la 24 februarie încoace, am vrut să fie pace, să avem un viitor. Peste tot se vorbește. Este frica asta. Mâine pămâne putem să fim în locul ucrainenilor.
Rubrica despre NATO astăzi concentrată asupra schimbărilor din interiorul alianței după invadarea Ucrainei de către Rusia. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Președinta Maia Sandu a sugerat că incidentele din regiunea transnistriană din ultimele 24 de ore ar fi rezultatul unor tensiuni între diferite grupări din stânga Nistrului. După cum se știe, autoritățile transnistriene au spus pe 26 aprilie că antene de comunicație au fost distruse de explozii în localitatea Maiac, după ce în seara precedentă a fost atacat probabil cu aruncătoare de grenadă sediul așa-numitului Minister al Securității de la Tiraspol. Mai multe peste câteva minute în cursul emisiunii. Viceministrul rus de externe Andrei Rudenko a declarat astăzi că Moscova speră că Transnistria nu va fi atrasă în conflictul dintre Rusia și Ucraina, astfel încât Moscova să nu fie nevoită să intervină în soluționarea situației, transmite agenția RIA Novosti. Să așteptăm sfârșitul anchetei, am dorit să evităm un astfel de scenariu, a declarat Rudenko potrivit agenției de știri rusești. Toate informațiile despre evoluția situației din regiunea transnistriană și despre declarațiile care se fac la Chișinău, la Tiraspol sau la Moscova, toate aceste informații le puteți găsi pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org, unde ținem un live blog despre explozii în Transnistria.
Radio Europa Liberă. Mereu aproape prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
Agenția ONU pentru Refugiați estimează că peste 8 milioane de persoane ar putea pleca din Ucraina anul acesta ca urmare a războiului provocat de invazia Rusiei. Este o dublare a numărului de refugiați potențial după ce la începutul lunii martie aceeași agenție ONU vehicula cifra de 4 milioane de posibili refugiați. În aprilie însă, numărul celor care au părăsit Ucraina trecuse oricum de 5 milioane. Tot înaltul comisariat ONU pentru Refugiați estimează că în Ucraina sunt aproape 8 milioane de persoane strămutate în interiorul țării. Aflat la Moscova, secretarul general ONU, Antonio Guterres, a declarat că a avut o discuție sinceră cu ministrul de externe rus, Sergei Lavrov, și a reafirmat că invazia rusă este o încălcare a integrității teritoriale a Ucrainei. Guterres a cerut oprirea ostilităților și deschiderea de coridoare umanitare pentru evacuarea în siguranță a civililor. Mai mult, Guterres a declarat că Națiunile Unite sunt dispuse să garanteze, într-un fel, astfel de coridoare umanitare pentru civilii care s-ar mai afla în combinatul siderurgic Azovstal de la Mariupol. Orașul port de la Marea Azov, după cum se știe, este în continuare asediat de trupele rusești. La rândul său, la Moscova, la conferința de presă organizată împreună cu Antonio Guterres, ministrul de externe rus Sergei Lavrov s-a plâns din nou că Occidentul, prin implicarea sa în Ucraina, încearcă acum să limiteze sfera de influență a Rusiei, chiar să o controleze indirect. Occidentul, în opinia sa, încalcă spațiul geopolitic al Rusiei, încercând să-i blocheze influența în Ucraina. Lavrov a repetat și afirmația fără temei a Kremlinului că locuitorii din regiunea Donbass din estul Ucrainei ar avea nevoie să se elibereze de naziști. În Germania, la inițiativa Statelor Unite, are loc o reuniune internațională privind înarmarea Ucrainei, confruntată cu invazia neprovocată a Rusiei. Cu această ocazie, ministrul american al apărării, Lloyd Austin, care este și gazda reuniunii, a declarat că Statele Unite sunt decise să mute munții din loc pentru a ajuta Ucraina să câștige împotriva Rusiei. Ucraina crede că poate învinge, așa cred și țările prezente aici, a mai spus Austin în deschiderea reuniunii organizate la inițiativa Statelor Unite. Într-un moment când Rusia vizează controlul total asupra regiunii Donbass și părții de sud a Ucrainei, noi putem face mai mult în privința bazei noastre industriale de apărare pentru a continua să ajutăm Ucraina să se apere într-o manieră și mai eficace, a mai afirmat ministrul american al apărării. La Varșovia luni seară, premierul polonez Mateusz Morawiecki a declarat că guvernul său a trimis tancuri în Ucraina. În timpul unui interviu cu postul privat Polsat News, Morawiecki a confirmat că au fost trimise tancuri. Se pare că este vorba despre tancuri de producție sovietică T-72. Pe de altă parte, tot Morawiecki a precizat că nu se mai discută despre eventualitatea ca Polonia să furnizeze Ucrainei avioanele sale tot de producție sovietică MiG-29. Era propunerea cu care venise Polonia la începutul lunii martie, dar care a fost respinsă de Statele Unite pentru a nu implica direct Alianța Nord-Atlantică într-un conflict cu Rusia.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Luni, în ultima zi de Paște, regiunea transnistreană a intrat în atenția opiniei publice din Moldova și din regiune printr-un incident calificat imediat la Kiev și Chișinău drept provocare, anume explozii ale unor grenade, cel mai probabil, la sediul Ministerului Securității de la Tiraspol. Marți dimineață au venit vești despre alte explozii, la niște antene din localitatea Maiac, care retransmiteau emisiuni de radio rusești. Relatările vin la scurt timp după ce Rusia dădea asigurări că situația din regiunea transnistreană este stabilă, iar rușii de acolo nu sunt expuși riscurilor, contrazicând astfel o declarație anterioară, mai belicoasă, a unui general care sugera că ar putea deveni necesară o intervenție în favoarea rușilor oprimați din regiunea transnistreană. Cine a putut pune la cale oare exploziile? Sunt ele provocări menite să justifice o agresiune armată? Sunt câteva întrebări puse de Liliana Barbăroșie, fostului vicepremier pentru reintegrare al Republicii Moldova, Alexandru Flenchea, directorul Asociației Inițiativa pentru Pace, astăzi la Chișinău.
Eu îmi revin la apreciere și informația comunicată de președinta țării, că sunt forțe din interiorul regiunii și până la proba contrarie reșim din asta. Un lucru pentru mine e cert, că se încearcă atragerea Republicii Moldova în război care are loc în țara vecină și acum cel mai important e ce facem noi ca să prevenim acest scenariu. Acum trebuie să lucreze conducerea țării, trebuie să lucreze diplomații, trebuie să fim în contact activ și permanent cu toți partenerii noștri ca să putem izola aceste incidente, ca să nu aibă loc o escaladare a lor și să nu fim atrași în război.
Dat fiind faptul că toate aceste lucruri se întâmplă după ce un general rus sugera zilele trecute că ar putea deveni necesară o intervenție în favoarea rușilor oprimați, cum zicea dumnealui, din raioanele de est ale Moldovei, putem admite că autorul e totuși cel la care indică serviciile ucrainene, iar scopul ar fi să sperie autoritățile moldovene cu escaladarea militară?
Știți cum? Aceste intimideri și amenințări la adresa Republicii Moldova și a oamenilor care trăiesc în Republica Moldova deja și-au atins rezultatul. Și noi avem atacuri teroriste pe teritoriul țării noastre, au fost intimidări și amenințări deschise, expuse și de generali și de politicieni ruși săptămâna trecută și chiar și azi. Cel puțin efectul mediatic și psihologic a fost atins. Deci noi avem o țară de 3 milioane de oameni care deja de două luni de zile trăiesc în vecinătate de război la scară largă și care au toată senzația că războiul bate la ușa lor. Din punctul ăsta de vedere, scopul a fost atins. Noi suntem într-un moment foarte tensionat și care, din perspectiva statului Republica Moldova, nu poate fi un scenariu negativ, nu poate fi prevenit altfel decât cu instrumente diplomatice. Deci acum diplomații Republicii Moldova și liderii politici sunt cei care trebuie să se implice plenar cu toți partenerii noștri și cu toți vecinii noștri.
Ați numit atac terorism aceste explozii?
Da.
De ce?
Pot fi calificate altfel? Nu. După toate indiciile, sunt atacuri teroriste.
Dar care sunt indiciile astea?
Păi explozii și atacuri armate asupra obiectivelor militare și civile, da, neurmate de ofensive sau încercări de preluare forțată, sunt atacuri teroriste.
Cum înțelegeți dumneavoastră? Cui ar folosi?
Celora care nu-și doresc ca Republica Moldova să fie o țară pașnică, o țară reintegrată și fără conflict pe teritoriul ei, celora care își doresc extinderea și prelungirea conflictului în Ucraina.
Să examinăm și versiunea asta că Kievul ar avea legătură cu aceste explozii. Deocamdată nu zice nimeni direct lucrul ăsta, dar prin faptul că serviciile de la Tiraspol au vehiculat versiunea asta că atacatorii ar fi venit dinspre Ucraina, se induce cumva ideea asta. Ce credeți dumneavoastră?
Speculații privind prespuși atacatori sau autorii atacurilor teroriste din stânga Nistru, la această etapă sunt sterile și inutile. Ceea ce este cu adevărat important acum e ce face statul Republica Moldova și conducerea țării ca să prevină o escaldare a conflictului. Din perspectiva asta, pentru mine e important ca și cetățean al acestei țări, ca conducerea noastră să știe exact ce s-a întâmplat și, mai important, să știe exact ce face în următoarele ore, zile și săptămâni ca să prevină o escaladare.
Credeți că știu exact ce s-a întâmplat? Iată, ce ar putea să însemne aceste declarații? Forțe pro-război din interiorul regiunii estice care și-ar dori escaladarea. Cine ar putea fi aceste forțe?
Forțe în Transnistria sunt suficient oameni și înarmați și cu experiență respectivă. Repet, vreau să fiu sigur că în continuare conducerea țării știe ce face și vreau să văd cum și noi toți vrem să vedem acțiuni care să prevină scenarii de atragere a țării noastre în război. Cu atât mult că trebuie să înțelegem că Republica Moldova nu este Ucraina și un scenariu ucrainean, așa cum îl urmărim de 2 luni de zile deja, nu este posibil în Moldova. Deci orice încercare de a aplica scenariul pur ucrainean în Republica Moldova nu va lucra, pentru că, haideți să fim sinceri cu noi înșine și să recunoaștem că aici nici măcar în caz de agresiune militară directă, nici focuri de avertisment măcar nu o să aibă cine trage. De fapt, vorbind despre posibile scenarii, toți menționează cel mai probabil blocaj în vamă la ieșire în România. De asta situația este total diferită, vulnerabilitățile noastre sunt altfel decât cele ale Ucrainei, scenariile, posibile scenarii care să amenințe securitatea țării noastre și siguranța cetățenilor sunt altele. Ele nu mai sunt periculoase, ele sunt altele, nu la fel ca și în Ucraina.
Fostul vicepremier pentru reintegrare, Alexandru Flenchea, intervievat de Liliana Barbaroșie. Ce cred chișinăuenii despre cele întâmplate ieri și astăzi în regiunea transnistreană? O întrebare adresată de reporterul nostru Valentin Abasiul trecătorilor astăzi în centrul capitalei.
Credem că e provocare de cineva care are interes să destabilizeze situația la noi, în Moldova.
Provocare mai degrabă organizată de cine?
Greu să spun, dar mi se pare că cineva chiar poate fi din opoziție.
Din Republica Moldova?
Din. Aceștia au bine mersi, au ajutoare din Rusia, primesc alor, piese și mai au acolo și le-i bine. Chiar știu personal oameni care spun că ei foarte bine trăiesc acolo. Și eu cred că cineva de aici la noi, din opoziție, nu vedeți că nu se pot nici de cum să liniștească. Dacă nu-i limba, a apărut panglica asta, dacă nu-i panglica, mâine o să mai fie ceva și tot așa.
Dumneavoastră vă temeți pentru securitatea dumneavoastră și a celor dragi?
Sigur, tot timpul cu gândul ăsta, de la 24 februarie încoace, am vrut să fie pace, să avem un viitor, peste tot să vorbești. Este frica asta, că mâine pămâne putem să fim în locul ucrainenilor.
Astăzi președinta Republicii Moldova a convocat Consiliul Suprem de Securitate pe același motiv.
Nu sunt la curent.
Vă pune în gardă, în general, ce se întâmplă în Ucraina, în Odessa, în cei pe în apropiere?
Ca pe toată lumea, da. Eu nu mă duc nicăieri, eu rămân în țară. Și vârsta nu-mi permite și a fi.
Ați discutat în familie cu cei dragi, da?
Da. Copiii sunt plecați, noi rămânem pe loc.
Întrebăm oamenii de pe stradă, din Chișinău, ce crede despre exploziile care s-au întâmplat ieri, astăzi, la Tiraspol, despre care relatează presa de acolo.
Ne îngrijorează foarte mult, că Doamne ferește de asta, că Măneasa și apă și Chișinău, și asta e securitatea, trebuie să răspundă. Eu așa socot, un cetățean simplu. Aici care de la Parlament, care militarii trebuie să hotărască lucrurile astea, dar noi numai așteptăm sirena să fugim sau cum asta, cum în Kiev, cum în alt părți, nu dorim așa ceva, dar unii ferește.
Îmi pare rău că Putin nu s-a gândit de mult, de 8 ani, de când s-a început, dar nu de 8 ani, dar mai înainte, o trebuie să gândească ghile, să iei să construiască două orașe și să-și cheme fișiorii fraților acasă, dacă așa de tare plâng după dânși. Trebuie să-i cheme. Veniți acasă înapoi. Uite, vă construiesc orașe. Era să ducă și de la Ucraina și de la Moldova, dacă vrei eu. Dacă nu le era din alte republici, din Gruzia, dacă așa de greu le spun că eu obișnuiesc. Dar de ce rusul vrea la Ucraina limbă de stat? În Moldova limbă, vor limba rusă. Dar și moldovenii noștri, nu știu eu limbă, că acolo i-au ridicat și-au dus o grămadă de moldoveni în Siberia, ați duși. Bunicii noștri au fost în Siberia. Deci acolo, satele și alea, nu le dă limbă de stat, a? Nepoata mea trăiește în Leningrad. Deci ei nu și are limbă de stat, a? Deci numai rușii și eu unde îți duc, dar eu cred că nici un rus nu e obișnuit, nici la noi în Moldova. Numai special fac ca să înceapă ceva rău.
Nu sunt interesată în această temă, deloc.
În general, veștile despre război nu vă interesează?
Da, nu mă interesează.
Dar aveți explicații?
Iată, și stresată și încă să mai citești, să mai vezi, înțelegi că asta e strașnic. Tot noi trăim și ne gândim la bine. Tragem nădejde că totul să fie bine și la dânsă și la noi.
Честно, мне все равно.
Sincer, mie e indiferent.
Dar ce argument aveți?
Люди глупы, мне все равно.
Oamenii sunt proști, mie e indiferent.
Deci nu vă interesează ce se petrece în Ucraina, în Odessa.
Ei au avut probleme și până la Rusia, și cu Rusia, și în componența Rusiei. Ceea ce e acum în Ucraina, noi am avut aproape 30 de ani în urmă, asta din cauza prostiei omenești.
Adică oamenii se pot înțelege dacă vor.
Nu pot, pentru că nu au minte. Cunosc 7 limbi destul de bine și vă spun că problema nu este în comunicare sau limbă, ci în prostie. Până oamenii nu vor prinde la minte, vor fi războaie și nenorociri.
Ne trebuie și Zelenski, și Putin, și Moldova, ne trebuie minte în cap, pentru că nu se face după epidemie, se face război în țările astea. Ei nu vor să vorbească cu Putin. Trebuie să întâlnească, să vorbească și pace. Acolo mor copii și bătrâni. Dar pentru asta nimeni nu răspunde.
Dar Moldova se spune că e țară neutră. De ce spune, vă opuneți aici împreună?
Că dacă ați face asta la Transnistria, de acolo...
Dar cine face acolo?
Tot ești de teroriști, cei care îi otrăbăsc. Sau de Tiraspol, sau de altă parte. Dacă dor și când e cătă, o rachetă și duci mai repede la popa.
Cate nodă în papără, Tiraspol.
Noi vrem pașii, dar să... Întâmplat în Ucraina asta, fără mătări la oaltă, văd că n-am auzit de aseară la știri că explozie în Tiraspol, că ne-am luat pe gânduri. Nu-i prea bun. Suntem cu frică, că te-am văzut bătrână. Mă tare mă gândesc pentru la copii, la nepoți, la nu știu ce, și, dar nu-i bun.
Au fost opinii de chișinoveni adunate de Valentina Basiu astăzi în centrul capitalei.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă. Aici Radio Europa Liberă.
Dați-ne arme. Este probabil propoziția rostită cel mai des de președintele ucrainean Volodymyr Zelenski în mesajele lui către țările democratice după ce Ucraina a fost invadată pe 24 februarie de Federația Rusă. Ileana Giurchescu se oprește în cele ce urmează tocmai asupra ultimelor ajutoare militare pentru Kiev.
În Germania, la inițiativa Statelor Unite, are loc o reuniune internațională privind înarmarea Ucrainei, confruntată, cum se știe, cu invazia neprovocată a Rusiei. Delegații din aproape 40 de țări, țări NATO, țări din Uniunea Europeană și o serie de aliați, participă la discuțiile găzduite de ministrul american al apărării Lloyd Austin, pe baza militară NATO de la Ramstein duminică seară. Austin împreună cu secretarul de stat Antony Blinken fusese la Kiev unde a discutat cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Șeful statelor majore reunite americane, general Mark Milley, a declarat reporterilor că scopul întrevederii este sincronizarea și coordonarea ajutorului militar pentru Ucraina, care include între timp obuziere, drone armate și muniție pentru armament greu, informează agenția Reuters. Între timp, ministra germană a apărării Christine Lambrecht a anunțat că guvernul său a aprobat livrarea în Ucraina a tancurilor de tip Gepard. Este vorba despre tancuri folosite și care nu vor fi însă livrate direct. Germania va extinde însă furnizarea de arme grele în cadrul unui proces de schimburi interne. Citez, pentru ca Ucraina să poată obține rapid și arme grele, a căror utilizare nu necesită un instructaj special, a spus Lambrecht, am inițiat un schimb cu partenerii noștri din Europa de Est. Ei dau Ucrainei echipamente de producție sovietică sau rusească, iar noi umplem aceste goluri. Se poate face mult mai repede și suntem dispuși la acest lucru, a mai spus Lambrecht la Ramstein. Luni seară deja, premierul polonez Mateusz Morawiecki declara că guvernul său a trimis tancuri în Ucraina. În timpul unui interviu cu postul privat de televiziune Polsat News, Morawiecki a fost întrebat dacă Polonia a trimis sau va trimite tancuri în Ucraina. El a răspuns da, fără a da însă mai multe detalii. De câteva săptămâni se specula că Polonia a furnizat Ucrainei tancuri T-72 din era sovietică. Morawiecki a spus totodată că nu se mai discută acum despre posibilitatea ca Polonia să furnizeze Ucrainei și avioanele sale de luptă MiG-29 din era sovietică. În martie, Polonia a declarat că este pregătită să trimită aceste avioane pe baza americană de la Ramstein din Germania și să le pună la dispoziția armatei americane, care la rândul ei să le trimită mai departe în Ucraina. Dar Washingtonul atunci a respins oferta pe motivul că nu vrea să implice în vreun fel direct NATO în actualul război din Ucraina. Înainte de reuniunea de la Ramstein din Germania, ministrul britanic al apărării James Happy aprecia în această dimineață într-un interviu cu BBC că este, citez, pe deplin legitim ca Ucraina să lovească ținte în Rusia folosind arme furnizate de Marea Britanie. Comentatorii britanici remarcau imediat faptul că declarația ministrului apărării este nu numai foarte sinceră, dar ar reflecta și implicarea din ce în ce mai mare a NATO în conflictul din Ucraina. Luni, cum se știe, ministrul de externe rus, Sergei Lavrov, declara că livrările de armament occidental către Ucraina înseamnă că alianța NATO este, în esență, angajată în războiul cu Rusia. Într-un interviu difuzat la televiziunea de stat, Lavrov a mai spus: aceste arme vor fi o țintă legitimă pentru armata Rusiei care acționează în contextul operațiunii speciale, cum numește Moscova oficial invazia din Ucraina.
În Statele Unite, însă nu numai acolo, mulți se întreabă de ce nu o sancționează americanii și pe presupusa iubită a președintelui rus Vladimir Putin. O relatare pe această temă am primit de la corespondentul nostru de la Washington, Valeriu Sela.
Observatori politici americani analizează rațiunile pentru care Alina Kabaeva, despre care se crede că ar fi prietena sau chiar soția lui Vladimir Putin și mama a cel puțin trei copii acestuia, este până acum scutită de sancțiunile aplicate unor apropiați ai liderului de la Kremlin. Oficialități americane spun că fosta gimnastă este suspectată că ar juca un rol în ascunderea averii considerabile a lui Putin în străinătate. Până acum, deși Kabaeva este pe lista celor care pot fi sancționați, asta nu s-a întâmplat, considerându-se că Putin ar privi un astfel de gest ca pe un afront personal, ceea ce ar putea contribui la accentuarea tensiunilor cu Statele Unite. Vladimir Putin nu a recunoscut niciodată relația cu Kabaeva, dar ascensiunea ei politică și în fruntea unei rețele media este pusă pe seama legăturilor cu președintele Rusiei. Imaginea întreținută în Rusia este că Vladimir Putin duce o viață sobră, dedicată serviciului public, viață pe care o dorește privată. Sâmbătă, Kabaeva, despre care se credea că este în Elveția de la începutul conflictului, și-a făcut apariția la Moscova la un festival de gimnastică care îi poartă numele, pozând în fața panourilor cu litera Z, devenită simbol al acțiunii militare a Rusiei în Ucraina. Festivalul respectiv va fi prezentat la televiziunea din Rusia în cadrul manifestărilor dedicate zilei victoriei Rusiei împotriva Germaniei naziste, comemorare despre care se crede că și-ar dori să prezinte și o victorie substanțială a rușilor în Ucraina, care însă e departe de a se întâmpla în realitate. Statele Unite au impus sancțiuni împotriva fiicelor lui Putin, dar din mariajul anterior, dar ezită deocamdată să o facă împotriva fostei gimnaste. Sancțiunile sunt coordonate în Statele Unite de către Ministerul de Finanțe și Departamentul de Stat, avizul final urmând să vină de la Consiliul pentru Securitate Națională. În cazul Kabaeva, cele două agenții au pregătit sancțiunile, dar în ultimul moment Consiliul s-a opus. O oficialitate americană a explicat că acesta nu este un caz izolat. Sancțiuni au fost pregătite, dar nu au fost încă aplicate și împotriva altor persoane. Atât dizidentul Alexei Navalny, cât și autoritățile ucrainiene cred că Alina Kabaeva ar trebui sancționată de îndată. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sen.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Puțini experți se hazardează să prezică felul în care va evolua și se va încheia războiul din Ucraina. Însă câteva importante modificări ale echilibrului geopolitic se văd de pe acum. Mai întâi, NATO s-a întărit, consolidându-și de acum înainte în mod permanent flancul de est. Apoi, Turcia, a cărei poziție fusese judecată ambiguă o vreme de către partenerii săi occidentali, a devenit un autentic arbitru al Mării Negre, mai ales după ce a închis strâmtoarea Dardanelelor și Bosforul în fața navelor de război, împiedicând trecerea navelor rusești dinspre Mediterana spre Marea Neagră. Tot așa, în urma amenințărilor repetate ale feluriților înalți oficiali ruși cu arma nucleară, s-a ajuns la o luare în considerație și revenire în actualitate a ceea ce în timpul războiului rece a fost numit doctrina îngrădirii, containment în engleză. Containment a fost o politică americană și NATO care presupunea utilizarea strategiilor pentru a preveni extinderea comunismului în lume. Această politică a fost o componentă a războiului rece ca răspuns la acțiunile URSS-ului de a lărgi influența comunismului în Europa de Est, Americi, China, Coreea sau Vietnam. Termenul de containment e o adaptare din limba franceză a expresiei cordon sanitar, folosită pentru a descrie politica occidentală față de URSS. Acum aceeași atitudine începe să fie aplicată în mod general Rusiei lui Putin. Din această perspectivă, amenințarea reciprocă cu arma nucleară servește ca un element de descurajare mutuală, o descurajare împotriva folosirii armelor de distrugere în masă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Stella Untilă de la portalul newsmaker.md.
Incidentele care s-au produs pe 25 și 26 aprilie în regiunea transnistreană, calificate de Tiraspol drept atacuri teroriste, provoacă îngrijorare inclusiv la Chișinău. Autoritățile de facto din stânga Nistrului au declarat cod roșu de alertă teroristă pe o perioadă de 15 zile și au decis să renunțe în acest an la parada dedicată zilei de 9 mai. Care este situația la minut în regiunea transnistreană, puteți urmări în transmisiunea Live Newsmaker. În același timp, Newsmaker a analizat motivele pentru care stagnează negocierile dintre Ucraina și Rusia. Mai multe detalii în articolul Lupta pentru sud-estul Ucrainei și soarta apărătorilor orașului Mariupol. De asemenea, am publicat povestea unei locuitoare a orașului Bucea care a pierdut totul. În sufletul meu e doar o gaură provocată de un proiectil rusesc. Este articolul pe care nu trebuie să-l ratați. Vă mai amintiți de Marin Pavlescu, recrutul care a fugit din armată după ce a fost hărțuit din cauza orientării sale sexuale? Oficiul avocatului poporului a finalizat raportul pe acest caz și a depistat încălcări sistemice în Armata Națională. Mai multe detalii pe site-ul Newsmaker. Între timp, Ministerul Economiei a elaborat un proiect care prevede completarea listei produselor sociale importante pentru care este limitat adaosul comercial. Astfel, în această categorie ar putea fi incluse produse precum carnea de prepeliță, rasă, gâscă, curcan sau peștele roșu. Cum a reacționat Asociația Investitorilor Străini, aflați pe newsmaker.md.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.